Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Бүгін 9 декабр жума, Прагадагы студияда Замира Шүкір ва Садриддин Ашур бүгінгі дастурымызда. Чақырык. Human Rights Watch ташкилоты Шавкат Мирзиёевке Өзбекстан хаётының иң ислоҳот талап соҳаларын эслатты. Такліфлар ямғыры. Мутахассислар туризмны стратегик соҳага айландырыш үчүн авиабилетларны сатыштан то хожатханалар ахвалыга қадар яхшылаш лазымлыгыны тәкидламоқта. Раддия. 11 йылдан бер хорижда яшайотган тупроқшунос олимнинг ватан тупрогига қайтиш сўровига Мирзиёев виртуал қабулхонасидан рад жавоби берилди.
O'zbekistonga kiritilmasin, uning O'zbekistonga kiritilishi O'zbekistonni xavf-xatarga duch keltirishi mumkin degan nima bo'yicha qilganmiz.
Maddohlik anatomiyasi. O'zbek shoirlari hali prezident sifatida qasamyod qilishga ulgurmagan Shavkat Mirziyoyev shaxsiga sig'inishni boshlab berdilarmi?
Avval olamonga qarshi bitta shoir bor edi. Bugun shoirlar olamoni turibdi. Unga qarshi kim turadi? Endi bu aqlga ham sig'maydi. Bu metaforalar qarshisida odam haqiqatan lol qoladi.
Dasturimizning ikkinchi yarmida o'zbekistonlik mustaqil ziyolilar ana shu savolga javob berishga urinadilar. To'lqinlarimizda qoling. Kunning shu soatga qadar olingan ayrim muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Sadriddin Ashur. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Markaziy saylov komissiyasining 9-dekabr kuni bo'lib o'tgan majlisida barcha ovozlar sanab bo'lingandan so'ng O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan nomzod Shavkat Mirziyoyevning g'olib chiqqani e'lon qilindi. Markaziy saylov komissiyasi nomzodlar olgan ovozlarning 5-dekabr kuni e'lon qilingandan mutlaqo farq qilmaydigan avvalgi raqamlarni e'lon qildi. Bunga ko'ra Shavkat Mirziyoyev avval e'lon qilingandek saylovchilarning 88.61%, Hotamjon Ketmonov 3.73%, Sarvar Otamurodov 2.35% va Narimon Umarov 3.46% ovozini olgan. Markaziy saylov komissiyasi Shavkat Mirziyoyevni O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga saylangan deb hisoblash to'g'risida qaror qabul qildi. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti O'zbekistonning yangi saylangan prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatdagi inson huquqlari bilan bog'liq abgor holatni yaxshilash yo'lida aniq qadamlar qo'yishga chaqirdi. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan nufuzli tashkilot O'zbekiston hukumatidan Andijon qirg'ini yuzasidan mustaqil tergovga izn berishni so'rab, kelgusi 5 yil ichida islohot o'tkazish zarur bo'lgan muhim boshqa sohalarni birma-bir sanab o'tgan. Tashkilot nomidan